Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në Kosovë me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Me këtë rast janë bërë publike dhe emrat e 120 deputetëve të përbërjes së re të legjislativit. Pas shpalljes së rezultateve, pritet që brenda një muaji të konstituohet edhe Kuvendi i Kosovës dhe më pas të nisin procedurat për formimin e qeverisë së re. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se procesi i zgjedhjeve kaloi qetë dhe u zhvillua në frymën demokratike.
Dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që morën pjesë në këto zgjedhje dhe treguan para botës shembullin tonë të zgjedhjeve të lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Në bazë të rezultatit përfundimtar, kryetaria Daka ka konfirmuar se koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 39 ulëse në kuvend. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 32 ulëse, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 29 ulëse. Nga komunitetet pakicë prin lista serbe e cila ka fituar 9 ulëse. Një ulëse ndërkaq ka fituar Partia e Pavarur Liberale Serbe dhe 10 ulëse të tjera u janë darë komuniteteve jo serbe. Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot se kuvendi konsiderohet i konstituuar pas mbajtjes së seancës së parë në të cilën bëhet verifikimi mandateve të deputetëve dhe zgjidhet kryetari kuvendit dhe 5 nënkryetarët.
Pas konstituimit të kuvendit, rrava i vijës zgjedhjes së qeverisë, presidenti duhet që herën e parë të jap të drejtën koalicionit PAN, si koalicioni i parë të propozoj kandidatin për kryeministër, i cili kandidat paraqet përbërjen e qeverisë para deputetëve, dhe deputetët duhet të votojnë të paktën 50+1% të tyre në mënyrë që qeveria të quhet e zgjedhur.
Zgjedhja e qeverisë mund të kalojë edhe në rrethin e dytë nëse në përpjekjen e parë dështon të sigurohet përkrahja në kuvend.
Hera e dytë është në diskrecion të presidentit, pasi nuk kufizohet të jap partisë dytë apo të tretë, por varësisht partisë subjekti politik i cili i adëshmon presidentit që ka numrin e nevojshëm të votave për ta zgjedhur qeverinë në këtë mënyrë që të shmangën zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Nëse asherën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës i shpallë zgjedhjet e parakoshme, të cilat duhet të mbahen jo më vonë nëse 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Gazim Astana, afërsi të Prishtinës, shtetarët sërb kanë shënuar ditën e shumë vidit të njohur si Vidovdan dhe për vjetorin e betejës së Kosovës të shekullit 14. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe kanë thënë se Kosova nuk është mitologji, por realitet. Ata pretendojnë se si mitologji e konsiderojnë zyrtarët e Beogradit. Në Gazimestan kanë qëndruar edhe zyrtarë të qeverisë serbe dhe pretenduas të fronit mbretëror të Serbisë. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetar serb janë të bua në Gazimestan për të shënuar ditën e shënvidit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia serbe njeh si vitorën shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Ceremonia fetare në Gazimestan është mbajtur pranë monumentit të betejës së Kosovës të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav në një fushë ku besohet e zhvilluar betejë e Kosovës së shekullit të 14. Qytetarëve serb të mbledhur në Gazimestan u është drejtuar peshkopi kishës ortodokse serbe Atanasije Jevtić. Ai ka kritikuar autoritetet e Serbisë duke aluduar në presidentin serb Aleksandar Vučić, që të mos konsiderojnë se serbët e shohin Kosovën vetëm si mit.
Istina ne mitologiju, kako nam govore u beogradskom pašaluku, Oni koj provedaj un mitologiju euroamerikanske integracije, oni koj nas bombarduju.
Është e vërtet dhe nuk është mitologji, ashtu siç po na flasin në pashallakun e Beogradit, ata që në fakt rrëfejnë mitologjinë e integrimeve euroamerikane të atyre që na bombarduan dhe që nuk na çojnë askund. Kjo është Kosova dhe është e vërtet. Vetëm një antiserb mund të thotë se Kosova është mitologji. Këtë mund ta thotë vetëm tradhtari serb, tha Epishkopi Jevtić. Të pranishmeve në Gazimestan u ka folur edhe pretenduesi i trashëgimtarit të fronit mbretëror serb Princi Aleksandar Karađorđević. Ai ka thënë se shteti i Serbisë dhe serbët nuk duhet të frikësohen ndryshimeve në botë.
Serbia je pred velikim promena, a u celom svetu se dešavaju promene. Niko nema razloga da se plaši.
Serbia është para ndryshimeve të mëdha. Në gjithë botën po ndodhin ndryshime. Askush nuk ka arsye që t'i frikësohet të ardhmes nëse në të ecet me vizion. Nuk duhet të ketë frikë nëse respektohen të drejtat e njerëzit. Serbia ka në çka të mbështetet nga e kaluara, gjë që na tregon edhe drejtimin se ka të shkojmë në të ardhmen. Nuk e festojmë ditën e shënvidit si ditën poshtjes, por e festojmë si simbol i shpirtit të kombit, tha Karađorđević. Në kremtën e ditës së shënvidit në Kosovë ka qëndruar drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Në manastirin e Gračanicës ai ka deklaruar se Kosova nuk është vetëm zemra e Serbisë, por shpirti dhe fytyra e popullit serb. Dita e shënvidit është festë e shpirtit serb dhe e lirisë serbe. Vidovdani na kujton për atë që si popull nuk kemi të ardhme pa kultivimin e traditës, të historisë sonë dhe anës shpirtërore, pa ruajtjen e shkrimit të shenjtë dhe pa shqetësimin shpirtëror, ka thënë Gjuric. Zhivorad Vuksanović, një qytetar serb i Obiliçit, tha për Radio në Evropa e Lirë se Gazimestani është vend i rëndësishëm për ditën e popullit serb.
To je značajan dan gde mi posećujemo i koji živimo ovde, to je sveto mesto za nas.
Kjo është ditë rëndësishme dhe ne që jetojmë këtu e vizitojmë këtë vend që është i shenjtë për ne. Kjo duhet të respektohet sepse për këtë vend ka vdekur dikush që të jemi të lirë. Por tash po rikthehet situata në të cilën nuk ka stabilitet dhe siguri, tha Vuksanović. Momir Marković, një qytetar tjetër serb, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se shënimin e përvjetorit të betejës së Kosovës nuk duhet ta bëjnë vetëm serbët, por edhe shqiptarët.
Nisu pozvani političari i stanovništvo sa Kosova, albansko stanovništvo nije pozvano në proslavu.
Atëherë nuk kuftuan në këtë festë politikanët dhe banorët e shqiptarë të Kosovës. Për këtë shkak edhe sot në nënshmohet ardhja e tyre. Ndërkaq në fakt do të duhet që së bashku ta festojmë këtë ditë, tha Marković. Kremtimi përvjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit serb Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi me shpalljen si thuaj të Bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftërave të përgjakshme që quan në shkatërimin e ish Federatës Jugosllave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
evropaelir.org Brenda pak ditësh, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të jetë e gatshme të nisë punën. Në një komunikat lëshuar nga kjo gjykatë,